noul stat sau o redistribuire a puterii în favoarea Parlamentului.
Stefan Despeghelere, analist pe probleme rusești la Centrul Klingendael pentru studii strategice de la Haga, spune că, în definitiv, nu are importanță ce cale va alege Kremlinul dacă Putin va decide totuși să rămână la putere.
Legal technicalities are not going to impede.
Prevederile legale nu îl vor împiedica pe actualul președinte Putin să-și extindă perioada aflării la putere. Dar eu personal nu am convingerea că aceasta este ceea ce Putin își dorește cu adevărat.
I personally am not yet convinced that that's really what he wants.
Dar dacă Putin va lua totuși o astfel de decizie să rămână la putere, spune Spegelere, este de așteptat că în următoarele luni va exista o campanie de imagine puternică în presa rusă în sprijinul acestei decizii președintelui.
Doamnelor și domnilor, vă reamintim că programele Europei Libere pot fi ascultate pe două noi frecvențe de unde scurte. Programul Europa Liberă în direct, între orele 18-18.30, de luni până vineri, pe frecvențele de 7165 și 9725 kHz. Tot de luni până vineri, programul Ora Moldovei, între orele 21-22, pe frecvențele de 3965 și 9725 kHz. Vă reamintim că știrile, analizele și interviurile Europei Libere, precum și toate informațiile legate de orele de difuzare ale programelor noastre, pot fi găsite pe internet la adresa www.europalibera.org. Aici, Radio Europa Liberă.
Revenim în actualitatea din Republica Moldova. Cu două săptămâni înainte de începerea noului an școlar, primăria Chișinăului a deschis în parcul central al capitalei un iarmaroc, unde părinții pot găsi toate rechizitele școlare, iar prețurile par destul de rezonabile, după cum aflați și de la corespondenta noastră, Valeria Vițu.
În acest an, iarmarocul școlăresc s-a deschis cu o săptămână mai devreme decât anul trecut, astfel încât părinții să reușească din timp să cumpere cele necesare copiilor lor. La iarmaroc poți găsi de toate, începând cu pixuri și caiete până la genți, uniforme școlare și încălțăminte. Prețurile par să fie destul de accesibile, dacă e să le compari cu cele din centrele comerciale. Acest lucru se datorează faptului că rechizitele școlare și restul mărfurilor sunt comercializate chiar de către producători. În prima zi a iarmarocului, la mare căutare au fost uniformele școlare. Societatea pe acțiuni Ionel a pus la dispoziție un sortiment bogat de uniforme, atât pentru băieți cât și pentru fete. Prețul lor fiind cu 30% mai mic față de cel de pe piață. Reprezentantul fabricii Ionel Maria Devder a precizat că punerea în vânzare a unui număr mare de uniforme școlărești a fost determinat de cererea sporită în anii precedenți.
Anul ăsta prezentăm forme pentru copii, culori verde, negru, albastru. Anul ăsta avem asortiment nou și pentru fetițe, vestonaș, bluziță, sarafan. Vedem de dimineață, avem cumpărători, suntem întrebați. Prețurile au rămas la nivelul anului trecut. De la 350 până la 420. Sunt foarte întrebate. La 1 septembrie nu rămânem cu nimic aici.
Am întrebat mai mulți părinți cum li se pare iarmarocul școlăresc din acest an.
Da, priemlemățene.
Prețurile sunt acceptabile. Îți poți permite să trimiți un copil la școală. Abia am început să facem cumpărături, urmează să mai luăm niște pixuri și caiete.
Noi și-o țelă spisă cu piridie.
Chiar așteptam un iarmaroc de acesta înainte de începutul școlii. Prețurile normale. Am două nepoțele, am vrut să le iau câte ceva, dar încă nu m-am hotărât, mai văd.
Mi se pare că e foarte binevenit, văd că prețurile sunt relativ bune și îmi pare foarte bine că se organizează în fiecare an așa fel de iarmaroace, pentru că și copiilor și părinților este convenabil să vină și să se aprovizioneze înainte de un an școlar absolut cu toate cele.
Anual, aproximativ 50% dintre copiii neșcolarizați refuză să vină la lecții pe motiv că părinții nu au bani să le cumpere lucrurile necesare pentru școală. Pe lângă iarmarocul pentru școlari, primăria s-a angajat să organizeze în toate sectoarele din Chișinău iarmaroace agricole. Deoarece acestea se desfășoară destul de rar, chișinăuienii sunt nevoiți să meargă la cumpărături fie la piață sau la magazin. Am încercat să aflu unde obișnuiesc să facă cumpărături de cele mai deseori chișinăuienii.
E mai bine de la magazine, numai că buzunarul nu permite. Da, piață, mă rog, ca toată lumea. Tot Chișinău e în piață astăzi. Mai uităm și noi, mai alegem ce se poate și nu.
Intră la supermarket și acolo cumpăr eu tot.
На рынке, как правило. Там лучше выбор.
Din piață cumpărăm. Prețurile sunt mai accesibile și sortimentul este mai mare. În magazine merge cel căruia îi place confortul.
Nu iau de la piață, fiindcă departe să mă duc și mi-e frică să cumpăr de la piață. Și haine tot așa. Nu mă duc la piață și el de haine.
E clar că la magazin, fiindcă e mult, e falsificat la piață.
Nu-mi place piața, deci nu-mi place când mă mint la cântar, nu-mi place, trebuie să mă toată piața, nu-mi place, trebuie să îmbloc torbele pline. Înțeleg și lumea care folosește piața, dar facem așa ca să fie mai comod.
Din Chișinău, Valeria Vițu pentru Radio Europa Liberă.
La început de an școlar, copiilor le trebuie desigur și cărți, dar și acces la bibliotecile publice. În Moldova, doar jumătate din fondurile bibliotecilor sunt în limba română și specialiștii spun că restul colecțiilor de carte sunt în limba rusă, urmate de cărțile în engleză, franceză, ucrainiană și bulgară. Achizițiile de carte pentru biblioteci s-au diminuat anul trecut cu aproape 90.000 de exemplare față de anul dinainte. Bibliotecarii spun că statul alocă fonduri insuficiente pentru dezvoltarea bibliotecilor, după cum a aflat Elena Cioina.
Rata de înnoire a fondului de carte în Republica Moldova este în prezent de peste 70 de ani. Această rată indică raportul dintre numărul de cărți achiziționate și cele care se află deja pe rafturile bibliotecilor. În unele instituții, spun specialiștii, rata de înnoire a colecțiilor de carte este de peste 100 de ani. Șefa Serviciului de Dezvoltare a Biblioteconomiei din cadrul Bibliotecii Naționale, Larisa Gologan.
Cu părere de rău, în ultimii ani, achiziția de carte este mult mai mică decât numărul acelor publicații care sunt scoase din uz, din diferite motive. În ultimii ani, cu 50% sunt mai mari decontările decât intrările. Situațiile sunt diferite în parcursul anilor, dar niciodată nu a fost ca intrările să fie mai mari decât decontările. Pentru activitatea bună a bibliotecilor ar trebui să fie o situație egală. Câte achiziții, atâtea și ieșiri din uz a publicațiilor.
Larisa Gologan a adăugat că în ultimii ani s-au redus esențial și donațiile de carte, în special de cea românească. Motivele ar fi mai multe. Printre cele mai importante, Republica Moldova nu a reînnoit protocolul de colaborare în domeniu cu autoritățile române încă din anul 2001. Directorul Bibliotecii Publice din Cahul, Rodica Dermenjin, a spus că ultima donație de carte pe care a primit-o de peste Prut a fost în 1998.
La vamă, ei nu pot trece seturile cu carte, pentru că ea trebuie să decontezi număr de carte, ceea ce la dânsul nu se permite și nu e legitim. Când a fost adusă primul lot de carte, ei au făcut ca un împrumut de carte de la o bibliotecă la alta. Problema în aceea că orice fond de carte, chiar și fondul nostru de carte, eu nu pot să-l dau foarte multe exemplare, oricum trebuie să decontezi toată literatura asta. Și nu poate să decontezi în fiecare an un număr foarte mare de literatură. N-au cu ce să motiveze.
Pe de altă parte, titlurile de carte oferite de guvernul de la Chișinău nu întotdeauna corespund necesităților bibliotecilor. Specialistul principal al secției cultură din raionul Cahul, Ana Caraman.
Ceea ce ne trebuie, nu avem, dar ceea ce nu, ne dau. De exemplu, piața centrală, 200 exemplare, color frumos. Noi înțelegem că sponsorizate cărțile și plătite nu știu la care edituri, dar nouă nu ne trebuie așa mult. Dacă ne-ar repartiza Ministerul Culturii suma de bani, noi am ști exact ce ne trebuie și cum să procurăm. Dar așa, știți cum spun, calul de dar nu se caută în gură.
Ana Caraman afirmă că la biblioteca publică din Cahul doar 17% din fondul de carte este în grafie latină.
Dacă avem, de pildă, 100 de stilaje, 10 sunt română, restul rusești. Din suma alocată pentru procurare, noi puteam cumpăra foarte puține cărți, că sunt, într-adevăr, scumpi. Cartea pe domenii, cartea biletristică, mai puțin. O enciclopedie costă în mediu 300 lei. Noi am obținut în tot raionul 15 proiecte Soros la dezvoltarea colecțiilor. Acolo 400-500 dolari. Din 500 dolari, noi puteam procura 60 de cărți.
Iată ce spune și directorul Bibliotecii Publice din Căușeni, Larisa Șestakovski.
Fondul finanțare de carte română noi îl completăm pe cât e posibil din achiziția de carte care o facem de la Biblioteca Raională. Dar este indicat deja, literatura de referință este foarte scumpă și nu ne putem permite. Ne permitem pentru Biblioteca Raională și nu pentru filială.
Specialiștii spun că situația este aproape similară și în ceea ce privește donațiile de carte în alte limbi decât cea română. Pentru ca cele peste 1300 de biblioteci din Republica Moldova să fie dotate cu cărți suficiente, fiecare dintre ele ar avea nevoie de la 40.000 până la 100.000 de lei doar pentru achizițiile de carte. Din Chișinău, Elena Cioina pentru Radio Europa Liberă.
Prețurile la apartamente în Moldova sunt în creștere și această situație îi afectează în primul rând pe tinerii și pe cei cu venituri mici. Analistul economic, Iurie Gotișan, crede că ar exista o soluție pentru această problemă, dar ea ține de voință politică.
Din 2001 până în prezent, prețurile apartamentelor au crescut de 3,5 ori. Și chiar dacă actualmente se simte o relativă stagnare pe piața imobiliară, după o creștere euforică a prețurilor în ultimii câțiva ani, mai multe experți susțin că o majorare cu 15-20% până la sfârșitul anului a costurilor la imobilul locativ nu este de evitat. Se pare că singurul indicator după care se orientează piața imobiliară din Moldova este prețul de strigare, adică suma cerută de agențiile imobiliare sau de vânzătorul individual care își vinde pe cont propriu locuința. În ultima perioadă am asistat la o scădere a numărului de tranzacții datorită prețurilor exorbitante. Cu toate că oferta satisface peste 50% din cerere, ea rămâne scumpă. În plus, cererea este la rândul ei blocată de o lipsă acută de finanțare. Prețurile au crescut foarte mult, iar majoritatea celor care apelează la așa zisele credite imobiliare sau ipotecare de la bănci nu le mai pot obține din cauza că nu îndeplinesc limita de venituri. În plus, sunt factori de natură psihologică care influențează piața, cum ar fi tranzacțiile ce aparțin speculatorilor, persoane fizice interesate de cumpărarea mai multor locuințe cu scopul de a le vinde în profit. În același timp, pe parcursul ultimelor 3 ani, s-a înregistrat o creștere vizibilă în ceea ce privește darea în exploatare a caselor de locuit, factor care în cea mai mare măsură explică sporirea cererii pentru procurarea unei locuințe. Pe de altă parte, ratele încă mari ale dobânzii, pe care le impun băncile comerciale la obținerea împrumutului pentru cumpărarea unui apartament sau case, afectează și mai mult o piață deja blocată. Motivul blocajului pare a fi prețul tot mai mare cerut de vânzători, aceștia fiind susținuți și de agențiile imobiliare care și-au câștigul său în actul de vânzare-cumpărare, preț care până la urmă este peste capacitatea de plată a potențialilor cumpărători. Actuala ascensiune imobiliară lovește extrem de dur în cei mai săraci și în familiile tinere care nu-și pot permite să-și procure o locuință. O soluție de a stimula pe aceștia este susținerea dezvoltării unei piețe ipotecare prin politici locative mai eficiente, piață care în Republica Moldova este încă slab dezvoltată. Singura problemă a pieței ipotecare de la noi este deocamdată oferta foarte scăzută de apartamente noi, dar în același timp și foarte scumpă. Spre exemplu, sunt oferte de 25.000 euro la 2 camere. Omul inițial semnează un precontract pentru această sumă, însă prețul afișat este de fapt unul informativ. În cele din urmă, pe parcursul derulării construcției, acesta va constata că îi se cer mai mulți bani decât suma inițială. Băncile locale ar trebui să se implice mai activ în activitatea de acordare a împrumuturilor ipotecare, oferind credite cu o dobândă nu mai mare de 10% și cu o maturitate bancară, adică un termen de rambursare a creditului nu mai mică de 25 de ani. Având în vedere și faptul că băncile dispun de resurse financiare enorme, ce ar putea intensifica ritmul de construcție a locuințelor noi. Subvenționarea unei părți a dobânzii de către stat ar fi o altă opțiune avantajoasă pentru cei ce doresc să-și cumpere o locuință, metodă care este pe larg aplicată în toate țările europene. În plus, Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare are deschise linii speciale de credit destul de ieftine la câteva bănci comerciale locale, credite care, în opinia mea, ar fi absolut necesare pentru finanțarea cheltuielilor de construcție a spațiilor locative.
Ați ascultat opinia expertului economic Iurie Gotișan. Confirmă oamenii de pe stradă tendințele analizate de experți? Vitalie Condrațchi a căutat să afle.
Nu știu că sunt cosmice atât.
Noastră, în cât timp ați permite să cumpărați un apartament?
În salariul nostru e imposibil.
Dacă un apartament cu o odaie costă 20.000 de dolari, mi-ar trebui 20 de ani pentru a-mi procura unul. Cred că sunt atât de scumpe locuințele pentru că ne integrăm în Europa și în sens direct, dar și indirect. Foarte mulți oameni au plecat peste hotare și posibil din această cauză au crescut și prețurile. Cred că o soluție ar fi construcția ipotecară, însă noi avem unde locui și nu ne confruntăm cu această problemă.
Sunt foarte mari și cred că unui moldovean în condițiile noastre în Moldovia ar trebui foarte, foarte mulți ani. Nu știu, n-am făcut calcule, dar cred că mai bine jumătate de viață. Cred că într-o oricare măsură legat cu faptul că mulți moldoveni sunt plecați peste hotare, care câștigă ceva bani acolo și alte investiții, în altceva nu investesc decât în apartamente. Într-o oricare măsură se formește speculativ. Destul să apară cerere că cei care ne dau oferta ridică prețurile.
Foarte mari prețuri. Așa a devenit vremea, s-a schimbat. Mai puțin bogați, dar mai mulți săraci. Într-o țară care e civilizată, trebuie să fie în invers. Mai ales acum că fac casă de elită. Mai cine să cumpere acolo 150.000, 200.000 de euro cu două camere, în credit, dar mai știu, mai dau un credit acum că mai înainte mai lucrau uzinele, fabricile. Dar acum ca să iei certificatul celor care să-ți dai dovadă că lucrezi undeva.
Tare exagerate. Tare. Și numai de atât eu cred că oamenii care se ocupă cu dânsele nu e cei care trebuie să ocupe.
Știți de ce? Oamenii au plecat psihotare. Oamenii fac bani și sunt nevoiți să cumpere apartamentele. Și de atât aici s-au ridicat. Chiar nu sunt apartamente, dar numai pereți. Înainte se uitau, să fie și baia și încolo încoace. Dar numai pereți și costă o mulțime de bani. Eu mă uit apartamentul, eu l-am făcut schimb și am luat numai 1.000 deasupra, două camere pe una. Apartamentul meu costa 5-6 ani în urmă 4.000. Amu, el costă acum până la 18.000 așa o cameră. Vă închipuiți? Numai de atât cu oamenii au plecat și fac bani și investesc unde? În învățătura copilor și în apartamente. Și de atât s-au scumpit așa apartamente. Dar să fie ele făcute, amenajate, încă mai mult costă. Da, mă, cu așa leafă, noi suntem medici, cu leafa mea. Eu nu pot nici să mă întrețin, dar nu se cumpără apartament.
Am vorbit și cu reprezentantul unei agenții imobiliare care a refuzat însă să se prezinte, pe care l-am întrebat dacă mai sunt profitabile afacerile imobiliare.
Când toată lumea a fost profitabil, imobilul la noi tot e profitabil. Așa și profitabil.
Cât timp credeți că vor mai continua această creștere de prețuri și care sunt cauzele acum? Mai vin tot atât de mulți bani de peste hotare, tot în imobilă?
Nu ducem cont. Nu avem o statistică oricare să facem. Câți oameni peste hotare investesc în imobil.
Care sunt acum mai profitabile? Pentru că totuși se construiește destul de mult. Piața secundară sau piața primară?
Primară.
Pentru agenții sau pentru oamenii simpli care vor să cumpere?
Cred pentru ambii.
Opinii culese de Vitalie Condrațchi.
Mai mult decât în România sau spre deosebire de ea, Republica Moldova este un spațiu de ciocnire a două viziuni culturale și mentalități diferite, unde un scriitor poate crea oricând un univers alternativ similar celor create de scriitorii sud-americani. Este opinia criticului literar din România, Gheorghe Crăciun, cu care a discutat mai devreme Dumitru Crudu. Gheorghe Crăciun.
În literatura basarabeană, surprizele sunt posibile la scriitorii de orice vârstă. Tinerii scriitori basarabeni seamănă cu tinerii scriitori români, dar în același timp cred că și scriitorii mai vârstnici, obzeciștii basarabeni, pot să ofere oricând surprize. Personal, am mari așteptări de la un poet care a început să scrie proză. Este vorba de Emilian Galaicu Păun. Oricând, cred că Vitalie Ciobanu ne poate surprinde cu un roman care să propună o tematică pur și simplu europeană. Mă gândesc la un alt poet care are virtuți de prozator, cum ar fi Nicolae Popa. Și, de ce nu, chiar și la un critic cum este Iulian Ciocan. Cred că, la un moment dat, Iulian poate să treacă așa numita critificțiune, care este astăzi destul de la modă în România, ci la un tip de literatură autobiografică. El mi-a povestit câteva episoade din biografia lui, care dacă ar beneficia de o strategie narrativă lipsită de sofisticări, ar putea să producă ceva formidabil. Există în Basarabia o anume prospețime a conștiinței lingvistice pe care scriitorii din România nu o au din multiple motive. Însă unul dintre marile pericole care îi pândesc pe scriitorii basarabeni ține de unele nuanțe dialectale pe care ei nu și le conștientizează pentru că într-un fel fac parte din spiritul limbii. Cred că e nevoie de mai multă răceală, de mai multă luciditate.
Care ar fi diferența pe care ar putea o explora, valorifica scriitorii basarabeni?
Scriitorii basarabeni sunt niște scriitori care vrând nevrând au trăit și trăiesc într-un spațiu de multiculturalitate. Nu este deloc comodă, e vorba chiar de un spațiu de ciocnire a două tipuri culturale și două mentalități diferite. E vorba de un conflict între două viziuni culturale, conflict deschis sau mocnit, depinde de situații. Putem vorbi chiar de un spațiu în care se manifestă o anume agresivitate culturală a elementului rusofon față de elementul basarabean moldovenesc. E un spațiu plin de tensiuni. Pe de altă parte, din punct de vedere social, cred că Basarabia este o țară a contrastelor în mai mare măsură decât România. O țară în care, oricând pornind de la realitate, se poate construi un univers alternativ, similar universurilor alternative pe care le-au propus scriitorii sud-americani. Este vorba de un spațiu care oferă deschideri spre realism, spre fantastic, spre absurd, spre grotesc, spre umor negru.
De ce oare vreme de aproape 15 ani aceste potențialități nu au fost valorificate?
Multă vreme a existat un soi de barieră insurmontabilă creată de conflictul dintre scriitorii naționaliști și, să spunem, scriitorii moderniști, postmoderniști. S-a pierdut, după părerea mea, mult timp. În aceste războaie, mai mult sau mai puțin de gherilă, a trebuit să se depășească și nu știu nici dacă acum este depășit un anume impas, anacronism stilistic. Lipsesc acele elemente care țin de individ ca entitate în sine, ca destin. Ei, mie mi se pare că asta putem noi, românii din spațiul basarabean și din România, să oferim în perspectiva Europei, o literatură care să mai conțină ceea ce se numea până nu demult dramă umană.
Scriitorul Gheorghe Crăciun, în interviu cu Dumitru Crudu.
Inger Johansson locuiește în Lund, Suedia. Este șefa secției traducerea Uniunii Scriitorilor din Suedia, traduce din engleză, dar și din limba română. A fost de nenumărate ori în România, iar anul trecut și în Republica Moldova. Cu toate că este conștientă de dificultățile promovării literaturii române în Occident, ea consideră că mulți autori ar merita să fie cunoscuți și citiți de cititorii occidentali. Cu Inger Johansson a discutat Iulian Ciocan.
În ce împrejurări a avut loc această întâlnire cu limba română?
Am fost studentă la domnul profesor Alf Lombard din Academia României. El a fost profesor la Lund, unde mi-am făcut studiile la limbile romanice și asta a fost o dezvoltare firească. Să încep cu franceza și continuu cu română.
Este mai dificilă română decât franceza?
Nu se poate discuta despre dificultatea limbilor. Limba pe care o știi îți pare poate mai ușoară decât cea pe care nu o știi. Limbile sunt personalități cu caracterul lor. Dificultățile sunt ca și cu caractere omenești.
Ce autori români ați tradus dumneavoastră?
N-am făcut decât câteva romane de Gabriela Melinescu, o dramă de Horia Lovinescu și doi romane de Mircea Cătărescu. Eu lucrez în fiecare zi cu limba engleză ca să-mi câștig pâinea.
Deci, cu alte cuvinte, dacă ați face traduceri numai din română, n-ați reușit să vă câștigați existența?
Nu.
Există părerea în România și în Moldova că literatura română nu este prea bine cunoscută în Occident. De ce nu prea interesează literatura română pe cititorul occidental?
Pentru că nu este cunoscută. Este un fel de cerc rău, adică oamenii au putut să citească foarte puține opere și din aia n-au putut să formeze opinii decise. Nu se citește nici mult din literatura greacă sau bulgară sau ungurească. Asta e o situație bine cunoscută, culturală și comercială, pe când literatura anglosaxonă e mult mai mult cunoscută. În Suedia facem parte din același târg, să spunem, de literatură ca englezii și americani.
Probabil literatura română și literaturile mai puțin cunoscute în genere ar avea nevoie de un lobby cumva.
Ceea ce este bun are șanse. Ceaușescu n-a reușit să promoveze literatura română.
Romanele lui Mircea Cărtărescu pe care le-ați tradus au apărut deja? Sunt publicate sau încă nu?
Da.
Ce a spus critica despre ele sau se vând ele sau nu?
Critica a fost superbă. Dar operele lui Cărtărescu nu se vinde, nu devine nicăieri bestseller. În orice caz nu romanele grele. Nu este o literatură ușoară pentru consumat.
Ne puteți spune cum vi s-a părut Moldova? Ce ați remarcat aici?
Impresia cea mai mare a fost de o tinerețe extraordinar de vigoroasă. Niște copii și oameni tineri, talentați, calzi și vigoroși.
Traducătoarea suedeză Inger Johansson, răspunzând întrebărilor lui Iulian Ciocan.
Ascultați azi ce scrie presa de mâine.
Ziarul Municipal Stălița inserează în ediția de mâine un amplu reportaj despre multiplele probleme cu care se confruntă asociațiile de locatari din Chișinău și mai cu seamă cele de la blocurile de tip Hrușciovca. Dintr-un alt articol aflați cum se descurcă orășenii la țară, mai exact o familie din Chișinău care și-a vândut apartamentul și a întemeiat o gospodărie agricolă la Vadul lui Vodă. Pagina a doua a aceluiași ziar oferă mai multe detalii despre negocierile de la Moscova purtate de reprezentanții Ministerului Agriculturii asupra reluării exporturilor de fructe și legume moldovenești în Federația Rusă. Tot din Stălița puteți afla cu ce s-a încheiat o razie nocturnă pe care a întreprins-o recent poliția automunicipală și care a fost urmărită îndeaproape de câțiva jurnaliști de la această publicație. O altă temă pe care o abordează Stălița este cea a curățeniei din capitală și a gunoiștilor neautorizate. Ce veți putea citi în ediția de mâine a săptămânalului economic Eco, ne spune redactorul șef al publicației Anatol Cășlar.
În editorialul Petrolul nu intră în competențele guvernului, autorul afirmă că pare straniu faptul că în situația în care se știe că în viitorul cel mai apropiat prețul petrolului poate ajunge la 100 de dolari și chiar mai mult, pentru un baril, autoritățile moldovenești nu au inițiat ample discuții menite să aducă o soluție, o amortizare a efectelor scumpirii petrolului pentru economia națională. Guvernul ar trebui să fie conștient că scumpirile dese și destul de semnificative ale produselor petroliere pot frâna ritmul de dezvoltare a întreprinderilor locale, mai ales a celor agricole, care sunt în plin proces de formare și consolidare a capacităților de producere, precum și a capacităților financiare. Într-un interviu acordat ziarului, economistul Nathan Garste afirmă că piața de capital ar putea să intre într-o etapă de regres. Un alt economist, Visarion Cerșuiev, afirmă că în anul 2004 a crescut numărul șomerilor, s-a redus cu 3% cota populației economic active. În perioada anilor 2001-2004, acest indicator a retrogradat de la 59% până la 51% de numărul total al populației, ca urmare a îmbătrânirii și a migrației cenușii pierde din amploare. Cetățenii atenționează cu picioarele despre faptul că în Moldova este încă destul de greu să supraviețuiești, că creșterea PIB-ului personal nu le oferă nimic, ei fiind tot mai îngrijorați că prețurile o iau înaintea creșterii mai mult decât modeste a veniturilor lor.
În Republica Moldova, vertebratele sunt pe cale de dispariție, titrează ediția de mâine a ziarului Moldova Suverană. Cea mai gravă situație este în rezervația Codri, cea mai bogată în trecut în diverse specii de păsări și animale, și unde astăzi cu greu mai poți întâlni mistreți, vulpi sau căprioare. Consolidarea și eficientizarea terenurilor agricole. Statul ar putea cumpăra terenuri în scopul consolidării lor. Este titlul unui alt articol din Moldova Suverană. În același ziar, un interviu cu ministrul apărării, Valeriu Pleșca, despre rezultatele vizitei sale în Statele Unite și perspectiva reformării armatei naționale. Din Chișinău, Radu Benea, Radio Europa Liberă.
Domnilor și domnilor, înainte de a ne lua rămas bun, iată în reluare știrile principale ale serii.
Președintele proiectului american Democrații în tranziție, Bruce Jackson, a declarat Europei Libere că pentru democratizarea regiunii transnistrene este nevoie, în primul rând, de retragerea trupelor și echipamentelor rusești din regiune. O nouă ședință a Comisiei Unificate de Control ar putea avea loc pe 8 septembrie.
Pe plan internațional, un avion de pasageri s-a prăbușit în apropierea graniței dintre Venezuela și Columbia. 160 de persoane și-au pierdut viața și la miezul nopții coloniștii evrei din fâșia Gaza trebuie să-și încheie evacuarea din zonă.
Prezentatorii Ioana Serafim și Alexandru Eftode, vă mulțumesc pentru atenția cu care ne-ați ascultat!